นี่พรุ่งนี้เป็นวันกตัญญูที่จริงมันควรจะกตัญญูทุกวันทุกวันแต่เขามีประเพณีเขาก็ของเขาเขาก็ระลึกถึงพระเจ้าเราก็ระลึกถึงคนคนที่มาช่วยเราเริ่มด้วยพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ครูที่แนะนำสั่งสอนทุกคนที่มีอุปการะกับคุณกับเราเพราะที่เราอยู่ได้ในโลกนี้ก็ต้องอาศัยความดีของคนอื่นเขาแต่ความดีของเขาพระเจ้าจะเป็นโดยอัตโนมัติเขาต้องเลือกทางที่ดีแต่บางครั้งมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าเรารู้จักรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ด้วยความดีของเขาต้องซาบซึ้งแล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะตอบแทนเขาได้ถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็จะตอบแทนยังไงดีถ้าเขาตายไปแล้วเอาความดีของท่านเหล่านั้นมาแผ่ทั่วไปแสดงว่าความดีของท่านยังไม่ตายมันเรายังรักษาได้แล้วก็ส่งต่อไปเป็นช่วงๆคำว่ากตัญญูก็ต้องมีปฏิกรณ์ที่ด้วยปฏิกรณ์ที่เพราะว่าทำคืนที่นี่ทำคืนหมายความว่าถ้าเขามีชีวิตอยู่ทำยังไงจึงจะตอบแทนเขาแต่ถ้าก็ไม่มีชีวิตอย่างที่ว่าเราก็พยายามเอาความดีนั้นแล้วก็ใช้แสดงว่าเราเป็นคู่ที่สมควรที่จะได้รับความดีจากเขาเพราะรู้จักรักษาและรู้จักเผยแผ่ออกไปด้วยในคนเราอยู่ด้วยกันก็เพราะกตัญญูอยู่ด้วยเพราะความดีของคนหนึ่งเขาทำไว้แล้วก็ที่เราทราบซึ่งแสดงว่าเราก็รู้จักทางที่จะสร้างความดีบ้างแต่คนไม่มีกตัญญูก็ไว้ใจไม่ได้เลยเขาไม่เห็นความดีก็นึกว่ามันเป็นเองและความดีที่เขาจะสรรสร้างด้วยความยากลำบากคงจะไม่มีแล้วเขาจะเอาเฉพาะกิเลสของเขาเป็นใหญ่ว่าใจไม่ได้อย่างที่เล่าเมื่อกี้มีคนไปหาพ่อที่อยู่ใกล้วัดพ่อก็แก่แล้วตั้ง70ปีแล้วลูกก็40กว่า50กว่าก็ทะเลาะ กันขึ้นมาลูกก็กระแตะพ่อลงบันไดขาหักทั้งสองข้างพ่อก็ต้องอยู่ได้ทุนบ้านเป็นเดือนพระท่านพ่อเฟื่องทราบเขาท่านบอกเนี่ยลูกชายคนนั้นก็ไหวใจไม่ได้เลยอย่าไปคบเลยขนาดทำกับพ่อได้ก็จะไม่ทำกับเราได้ไงแสดงว่าไม่รู้จักความดีของคนอื่นเขาแสดงว่าตัวเองก็จะสร้างความดีก็ยากท่านจึงบอกว่ากตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเราพยายามนึกถึงความดีของคนอื่นเขาแล้วก็ทำยังไงจึงจะตอบแทนให้ความดีนั้นยังคงมีอยู่ในโลกอย่าให้มันสาบสูญไปอย่าให้มันอยู่กับแค่เรา